Jedna z nejvýznamnějších postav ženského výškového horolezectví. Jako první československá horolezkyně vystoupila na 8000 vrchol. Hana Pinkavová o ní natočila dokument Za oponou Velehor a mluví o ní jako o posedlé, odvážné a inspirativní ženě. Dina Štěrbová, potkali jsme se spolu na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Nejenom o lezení, matematice a fyzice, ale taky o její humanitární práci budeme dnes spolu mluvit v Záletech a přidá se i režisérka Hana Pinkavová.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Dina Štěrbová se narodila v Bratislavě jako Margita Šochmanová. Matematiku vyučovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její manžel Otakar Štěrba byl významný zoolog, hydrolog, ekolog a emeritní profesor. Společně spolu uskutečnili celou řadu horolezeckých a vodáckých výprav. Pomalu 20 let spolupracuje na humanitárním projektu Czech Hospital v pakistánském Karakoramu, za což získala Zlatý záchranářský kříž a od Pakistánu prezidenta hvězdu za službu. Jedno z nejvyšších státních vyznamenání. Začínáme rozhovor. Jsme venku na Mezinárodním filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. Jsem moc ráda, že v dnešních Záletech mluvím s opravdickou a promiňte mi to, Dino, legendou českého, československého horolezectví Dinou Štěrbovou. Tak jsem ráda, že jste přijala moje pozvání a děkuji za to.
Já vám taky děkuji.
To je tak příjemné setkání, že se to těžko vměstnává do jakýchsi slovních spojení. Mně je v naší společnosti, a to se spolu osobně vidíme po druhé, tak velmi dobře, že vlastně nedokážu ten pocit popsat. Myslíte si, Dino, že to může být tím, že obě dvě máme rádi matematiku a možná i fyziku?
Tak to tím může být hodně, protože těch lidí není moc.
A těch žen není moc?
Nevím proč, ale matematika je taková obávaná, že a no prostě asi se nedobře učí, takže ti lidi v tom nevidí žádnou krásu, žádný ani velký smysl možná.
Já beru matematiku jako prostředek toho, abychom se ve fyzice mohli dopočítat reálných výsledků numerického modelování při předpovědi počasí. V čem vidíte, Dino, vy matematiku? Čím je pro vás kouzelná?
No, tak tou elegancí, takovým tím zobecňujícím pohledem, který jde pod povrch věcí. Je to disciplína, která vlastně se rozvíjela spolu s rozvojem lidského myšlení, že? Protože spolu s řečí. A taky teda obdivuju to spojení matiky s fyzikou, protože to je taková romance, to někdo řekl, že se vzájemně proplétají a ono to už začalo v tom starověku, ale velmi konkrétně u Newtona, že? Který formuloval svoje pohybové zákony a matematici tomu dali řád, jo, podepřeli to. A to se opakuje s dalším rozvojem fyziky. Jo.
Slyšíme houkání vlaku, který projíždíme s Dinou Štěrbovou, natáčíme náš rozhovor na filmovém festivalu v Teplicích nad Metují. To bylo místo, kde se spolu vidíme, nebo respektive je to místo, kde se spolu vidíme po druhé v životě. Když jste, Dino, vyučovala matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, co bylo nejtěžší studentům vysvětlit?
Že to k něčemu je, že studenti učitelského studia, to byly kombinace a aprobace matika s něčím, tak většinou byli zaměřeni na to, že chtěli učit tu středoškolskou matematiku a i teď potkávám některé z nich a ptám se jich, co si o té teorii množin myslí a velice kroutí hlava a prostě ničemu to nikdy nepotřebovali. Taková realita, ale potom je určité procento lidí, které to osloví.
Trošku netradičně začínáme rozhovor se skvělou horolezkyní Dinou Štěrbovou a to o matematice, která je nám společná na rozdíl od toho lezení, ve kterém je Dina naprosto vynikající a já naprostý outsider. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Dina Štěrbová, skvělá československá horoleskyně, je mým dnešním hostem v Záletech. Natáčíme spolu při příležitosti Mezinárodního filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Dino, často dostáváte asi otázku, čím jsou pro vás hory, co ve vás zanechaly, proč jsou pro vás důležité. Já se chci zeptat jinak. Chci se zeptat, čemu vás hory za váš život naučily?
Naučili mě jít si za svým a se vší skromností a s tím vědomím, že to nemusí být. To je důležité totiž, aby člověk si nemyslí, že musí být vždycky mistr světa. No.
Že to nemusí být, to je věc, se kterou se my meteorologové moc neradi směřujeme. Vlastně vůbec, nemáme to rádi. Dáte mi nějaký konkrétní příklad toho, že jste měla něco přesně naplánovaného a okolnosti pak vás dovedly na úplně jinou cestu, která se možná ukázala ve výsledku lepší než ta původní, kterou jste měla rozmyšlenou?
Jako ta improvizace, pokud bychom to takhle nazvali obecněji, tak mě provázela celou dobu, protože já, když jsem někam vypadla, to bylo jako když někoho hodí do vody a teď plav, jo? Protože to bylo v těch podmínkách, nic nebylo jistý. Že? Takže třeba když jsem jela v 88. namísto toho, abych spořádaně letěla z Pakistánu letadlem, tak jsem se vydala přes Kundžera pas, který tenkrát otevřeli pro cizince, přes Ujgursko dnešní do Pekingu, co mě trvalo 3 týdny, protože tam neexistoval žádný booking, neměla jsem mobil, neměla jsem pojistku, neměla jsem peníze, mapu, mě vytrhl manžel otakar z toho, z atlasu školního. A to teda bylo o improvizaci, ale pomohlo mě to hrozně pochopit ten čínský režim, což bylo obrovské poučení a radím, aby si to každý uvědomil.
Zvlášť v dnešní době bez pochyby. Zmínila jste svého manžela Otakara Štěrbu, který byl známým zoologem, hydrologem, ekologem, emeritním profesorem, cestovatelem a spisovatelem. Jak často jste si dopřáli to, že jste mohli být na expedicích spolu?
Ale tak když kluk odrostl, vlastně a bylo po revoluci, tak on byl dospělý, tak jsme podnikli řadu cest na ty kanadské řeky, takže já jsem sněla několik tisíc kilometrů těch největších řek, takže jako nemůžu si stěžovat. Spíš to bylo horší, když byl kluk menší. No.
Váš syn je ročník 1967. 67. Když jste oba odjížděli na nějakou cestu, jakou radost mu dávali pro ten okamžik, když on zůstával doma, předpokládám, s prarodiči nebo s někým dalším? Co měl za úkol a co jste mu říkali na rozloučenou?
Proto to bylo, když měl 2,5 roku, tak to neříkal nic. My jsme to jako nedělali moc často, my jsme to udělali asi 3x v životě, jo. My jsme ho měli opravdu rádi a manžel s ním zůstával a staral se takovým tím mužským způsobem, ale on, já nevím, jak on si to vyhodnotil, když, jestli to bere nějak tragicky, ale si myslím, že mu to taky do života dalo hodně, protože v té normalizační šedi, kde všichni zháněli jenom v pátek ve frontě vepřové a tak on jezdil s náma na skály a prostě viděl 2 blázny, který přestože to bylo jako taková skutečně otupělost a šeď, tak dokázali si vyvzdorovat nějaké dobrodružství a nějaké uskutečnění svých snů, což já si myslím, že to musel podvědomě vnímat, že to zase to, co chudák zkusil, že jsme nebyli s ním, tak dostal takové jiné podobě. No. Věřím tomu. Sám je velký cestovatel.
To je důležité, když se to pak promítne, ta zkušenost, kterou vlastně od rodičů třeba a priori nepřijímáme, ale pak časem k ní dospějeme našimi životy. Já jsem se vlastně chtěla zeptat na to, jak vypadaly expedice v době, kdy vlastně vy jste věnovala horám nejvíc času a hory vám nejvíc dávaly.
No, tak to byl totální masochismus. Já jenom řeknu, jak jsem jela na Čo Oju. Zaprvé se rozpadla ta expedice, takže nakonec jsme tam s Věrou zůstali sami, že to už samo o sobě mluví, ale já jsem se musela zůstat do Katmandu a teď, jelikož jsem neměla peníze, tak jsem musela letět do Vietnamu s československými aerolinkami, které tam lítali, myslím, za zpáteční letenku 9000. A stejné letadlo, které zastavovalo, mělo mezi přistání v Bombeji, tak do té Bombeje stálo 40 tisíc. Takže já nedobrovolně jsem musela letět do Vietnamu. A z toho Vietnamu jsem neměla zajištěno nic. Akorát jsem věděla od jednoho kamaráda Aleše Jalušky, velkého dobrodruha, že mám koupit cigarety ve free shopu v Bombeji, kde nás vyhnali z letadla, nějaké 555, a ty prodat na trhu v Hanoji a za ty utržené peníze si koupit letenku s ruským letadlem. Rusi tam udržovali takové částečné spojení, zřejmě z nějakých vojenských důvodů, do Tajska. No a v Tajsku jsem si musela sehnat další letenku do Katmandu. Takže asi takovým stylem. To bylo všecko krajně zatíženo úžasnou entropií. No.
Mým hostem je Nena Štěrbová.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Moc ráda si s Denou Štěrbovou dnes povídám v Záletech. Mluvíme o expedicích, mluvíme o matematice, mluvíme o mateřství, mluvíme o životě jako takovém. Kdybyste, Dino, měla vybrat ze svého života jeden okamžik, který byste chtěla prožít ještě jednou, protože byl pro vás osobně výjimečný, co by to bylo?
No tak velká věc je narození dítěte. Bych dala na první místo. No.
Dobře, tak pojďme na tom žebříčku pomyslených míst vybrat ještě další dva stupínky, ten stříbrný a bronzový.
A pak pro mě, možná je to banální, ale že jsem opravdu vystoupala na tu Čeoju, což jsem to tak strašně dlouho trvalo. Takže to vlastně bylo strašné jako překvapení pro mě, že se mi to nakonec povedlo. No. Ani jsem tomu nemohla uvěřit. No. V dnešní optiku je to směšný, že?
Ale vůbec ne, vůbec ne. Vy jste byla vůbec první ženou na světě, která toho vrcholu dosáhla. Naše skvělá další leskyně Soňa Boštíková vlastně následovala vaši cestu a vystoupala na tu Tyrkisovou bohyni na Čeoju po vás. Jak se díváte na její výkon a obecně na výkony, které popisujete v knížce, kterou teď já mám před sebou, a díky vám jsem ji dostala do své sbírky skvělých knížek, jmenuje se Touhy a úděl a popisuje ženy, které právě vystupovaly na 8000 vrcholy. Váš pohled na ženské lezení?
Tak musím vás opravit, protože Soňa Boštíková vylezla jako po mně, po převratu, na, jako první československá žena na Makalu a potom na Lhotce. Aha. Na Tyrkisovou horu vylezla Klára.
Aha, to se omlouvám, vidíte, a já jsem tu Soňu měla na Čeoju zafixovanou, tak to se omlouvám, tak to budu příště přesnější v přípravě. Ale obecně zůstaňme u té otázky toho pohledu na ženské lezení. V čem všem to máme my ženy jednodušší a v čem všem to máme my ženy složitější?
Tak jako řekla bych, že nejhorší vlastně byly ty předsudky, jako vždy, že to... A ta nešťastná výprava v 59. na Čeoju, kde ta Claude Koganová jednoznačně na to měla, jo, smetej tam lavina, co na to říct, že? A to udělalo takovou psychickou bariéru, k podivu, že trvalo dalších 15 let, než vlastně ty žensky se opovážily znovu pohlednout na nějakou smítisovku, že? A potom se to rozjelo už rychle. Řekla bych, ta psychická bariéra je nejhorší. A potom teda, že jo, samozřejmě v těch smíšených nějakých kolektivech bohužel se často stává, že ti chlapi, řeknu to úplně naostro, prostě nějaký eventuální úspěch těch kolegyň těžce nesou, no. Obzvlášť, když tam třeba sami nevylezou, tak to je pak těžký, no. Tak to je takový druhý moment. A zase dělat jenom ženské expedice, to je taky anachronismus, že? Tak momentálně se to řeší tím, že vlastně každý je zodpovědný sám za sebe a vlastně nemusí se už ohlížet na nějakého předpotopného vojenského vedoucího, který vás nepustí do druhého tábora nebo tak, jo.
Posloucháte Zálety, mým hostem je Dena Štěrbová.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
O Deně Štěrbové mluvím dnes v Záletech jako o matematičce, jako o horoleskyni, ale měla bych o ní mluvit i v souvislosti s její humanitární prací. Od roku 2006 i vaší zásluhou funguje projekt Czech Hospital v pakistánském Karakoramu, v rámci kterého se snažíte zlepšit životní situaci v extrémních podmínkách vysokohorských vesnic. A co bylo tím hlavním důvodem, proč jste se rozhodla, že půjdete touhle cestou?
Já jsem o tom vůbec neuvažovala, to byla strašná náhoda. Mně to bylo nabídnuto. Vůbec jsem si neuvědomovala důsledky nebo ani jak to bude. Prostě jsem okamžitě kývala, že? Ale ono, vlastně to bylo všecko jinak, že? Ta původní verze my jsme měli pro jednu nejmenovanou libereckou neziskovku dopravit do Pakistánu, vybrat místo, odevzdat nemocnici. Jo? To nebylo, že tam budeme něco provozovat. Jo? Už tady ten úkol se ukázal, že vůbec není jednoduchý. Trval 2 roky. No a navíc, když se toto stalo, jo, tak jsme si uvědomili, no a tak, když to nebude nikdo tady dál provozovat, tak to je úplně na nic. Jo. A tak vznikl vlastně ten moment, že to budeme s tím Vítou provozovat my. Jo.
Možná jenom, abychom se to dokázali představit, jak konkrétně teď vypadá vaše pomoc v Karakoramu. A pokud jsem dobře zaslechla dneska tady v, řekněme, zákulisí filmového festivalu, vy se chystáte odletět znovu a co konkrétně budete dělat?
Co mě zbývá, mám to na krku. Ono v tom čase se ty úkoly měnily. Jo. V začátku jsme teda že snažili tam sehnat vždycky ty léky a ty nejhorší hrůzy odstraňovat. Jo. Kupujete léky, přitom vidíte, že co tam pijou, no tak potom samozřejmě ty léky nebudou stačit. No tak jsme udělali vodovod. Jo. A pak jsme si řekli, no kurník, oni tady dělají s těma jakama a mlátí to obilí, no tak jako seženeme jim traktor, jo, a sehnali jsme peníze, koupili jsme traktor, jo. Ale abychom ten traktor tam mohli vyvést, tak jsme museli opravit 20 kilometrů cesty, protože tam ještě nikdy předtím nevyjel žádný traktor. Jo, a takhle se to prostě odvíjelo, ale to byla ta první fáze. No a pak jsme si uvědomili, že je důležitá i škola, že? A byla tam jedna třída, tam seděli děcka na zemi, navíc jich tam chodila jenom asi desetina. No, tak jsme přidali jednu třídu, no, jsme to zrekonstruovali v tom stejném baráku, tam bylo skladiště příšerné. No, ale pak musíte vytvořit, že jo, nějaké podmínky pro vzdělání, protože bez toho to taky nejde, no, tak jsme tam stavili internát 4 roky. No, a nakonec si uvědomíte, že když tady už nebudu moc jezdit, tak kdo sem bude posílat ty peníze? Tak, že jo, to je vlastně ten nejhorší úkol, to, jako vytvořit nějaký pro ně zdroj příjmu, kterým oni sami by mohli tu nemocnici zásobovat penězi. No, tak to teď probíhá, ta poslední fáze. No.
Nejenom ulovit rybu, ale naučit lovit ryby, když to něčemu přirovnám.
Přesně tak, to je okřídlené heslo.
Dana Štěrbová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
V Záletech dnes mluvím se skvělou horoleskyní Dinou Štěrbovou. Přede mnou leží na stole její poslední kniha, která se jmenuje Touhy a úděl. Kdybychom si za každým tím slovem měli představit nějakou konkrétní věc nebo další slovo, které bude navazovat, tak když se řekne touhy?
No touhy, to je podstata horolezectví.
A když se řekne úděl?
No to jsou ty důsledky. Člověk musí mít štěstí, protože je to opravdu nebezpečný sport, hory stále, nikdy člověk nemůže říct, že se z nich vrátí, s tím by tam měl každý odjíždět, to platí dnes, platilo to vždy, takže takhle to souvisí.
Možná i ve vysílání Záletu jste slyšeli běžní hodiny v Teplicích nad Metují. Odzněla nám, tuším, že 7. hodina večerní. Já si povídám s Dinou Štěrbovou. Spolu s námi u stolu ale sedí i Hana Pinkavová, režisérka dokumentu, který o Dině vznikl. Tak já si dovolím vás vtáhnout do hovoru a děkuju, že tu jste s námi. Dobrý den.
Já jsem šťastná, že jsem u tohohle hovoru, protože ten způsob, jaký vedete, to je pro mě mě to je úplně úžasné. Já jsem nadšená, protože tady se opravdu projevuje to vaše i matematické myšlení, logické, a které dokáže vystihnout podstatu. Jo. Ne, opravdu jsem nadšená, jsem ráda, že jsem mohla poslouchat.
Děkuju moc krát. Ono to souznění je velmi důležitá věc. Řekněte mi, když jste točila o Dyně dokumentární film, jak jste volila název a jak jste volila cestu k člověku, výjimečnému člověku, jako je Dyna? Jak se to prostě musí všechno prokličkovat?
O tom jsem takhle přemýšlela. Já se s Dynou znám už od roku 95, kdy jsme dělali pro ostravskou televizi cyklus Dobré zprávy. A tam jsme se setkali poprvé a mě uhranula tou svou tvrdošíností, tou posedlostí, tou neústupností a tou touhou, prostě, nebo tou schopností nikdy se nevzdávat. Tam to jako začalo, ale potom já jsem dělala jiné věci, že a potom, když jsem viděla, jaká je situace ve světě, a já jsem s Dinou samozřejmě občas si i zavolala, takže jsem pak to tom věděla, že dělá tu humanitární práci, a to mě chňapilo. Protože musím říct, že jasně, horolezectví to je zvláštní disciplína, prostě je to ta posedlost zase, ale kdyby ta touha k horám a k tomu, že člověk hledá něco, co nás přesahuje, tak kdyby tam nebyl ten, co to vykrystalizovalo, to znamená vlastně ta, že se Dyna tam vracela do těch hor vlastně s jinou, ne touhou, ale s jiným snad posláním, s jiným snem, tak já bych ten film nedělala, jo, protože takových dokumentů vzniklo jako dost. A teď to dostalo úplně nový rozměr. Takže my jsme se znali a byl velký problém Dynu přesvědčit, ona pořád nechtěla, jako říkala, já to ne, to je strašné, já nemám žádné záběry z toho, jaká dnešní doba je úplně jiná, a tak já jsem říkala, Dino, ale ten příběh je úžasný, co to vykrystalizovalo, jo? Že ty jsi dokázala překonávat se stejnou vervou a se stejnou neústupností vlastně ty šílené problémy, a ještě když zvážíme, že ona je žena a dostává se do toho muslimského prostředí, a ona se nevzdala, ona se nikdy nevzdala, takže to nás strašně spojovalo, a já jsem šťastná, že ten dokument mohl vzniknout.
Jak těžké je zvolit název dokumentu?
No, já jsem měla první název, ono to byl pracovní název, Blízko nebe, jo, ale pak jsem si říkala, to je těch názvů, i Dyně se to nelíbilo, těch nebí, ano, těch nebí už bylo mnoho, ale je tam motiv, ke kterému se Dyna vrací často v tom filmu, kdy říká o doteku absolutna. Jo, ale mně se to zdálo, pod mě by se to líbilo, teď zvažuju, jestli jsem to neměla dát, ale zdálo se mi to moc filozofické. Jo, takže za oponou Velehor vymyslela moje dramaturgyně Eva Hrosková a zdálo se mi to, že to je to tajemství, že je něco za tou a že to je právě ta humanitární pomoc a to poznání života, vlastně, který tam je.
Dino, řekněte mi, který moment při natáčení byl pro vás nejsvízelnější? Kde jste nejvíc trpěl?
No, právě při tom skákání z předmětu na předmět, protože tam byl scénář a to ještě nebylo natočeno, tam to už bylo natočeno, takže jakoby, já jsem si připadala, jako, že jsem herec, jo, a já nejsem herec, takže to jako strašně se to ve mně bylo, tady toto. No.
Dana Štěrbová a Hana Pinkovová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Hostem v Záletech je skvělá horoleskyně Dyna Štěrbová. Náš rozhovor poslouchá i režisérka Hana Pinkavová. Kdybyste se teď, Dino, zpětně podívala do momentu, kdy jste viděla svůj nebo film o vás za oponou Velehor, co byl ten první pocit, který vám naskočil, a co jste nahlas řekla své režisérce?
No, že je to něco hroznýho. Dělá mě velkou potíž se na to dívat. Řeknu to upřímně.
Tomu já naprosto rozumím, já se taky nerada poslouchám a už vůbec bych se nedokázala na sebe dívat, ale občas to musím v práci udělat, kvůli sebezpytu toho, v jakém prostředí člověk a jak kterou věc komunikuje. Kdybychom teď měli na závěr, a protože to tak v Záletech vždycky děláme, položit otázku od umělé inteligence. My jsme si ji dneska nenachystali, protože naše natáčení bylo rychlejší, než možnost se mrknout na tuhle tu věc. Jaký je váš názor na umělou inteligenci?
No, muselo to přijít, jo, když Wieneru předpověděl, nebo částečně udělal první počítače, že jo, tak to bylo jasný, že začalo to sčítáním nul a jedniček, že a máme z toho dneska, to je všechno důsledek, že ten princip byl odvalen tím Norbertem Wienerem a jemu podobným. Takže přijít to muselo a člověk měl si, by si vzít poučení z historie, že když se vezmeme historii výroby atomové bomby, tak podle mě to je stejně vážný problém.
A tím jsme se mimochodem dotkli i skvělého fyzika Richarda Feynmana, který na spolupráci vlastně při vývoji atomové bomby spolupracoval, aniž by možná tak úplně do detailu věděl, čeho je jeho projekt součástí. Když jsem vyslovila jeho jméno, rozzářily se vám Dino oči.
Právě jsem si koupila knížku v angličtině, jak se to jmenuje, You are surely joking, Mr. Feynman. Mm-hmm. Četla jste to, je to něco úžasného.
Snad nemyslíte vážně, Feynman byl jeho životopis a to je tak nádherný kousek, který každý z vás musí mít v knihovně. Stejně tak jako skvělou knihu Touhy a úděl, jejíž autorkou je Dina Štěrbová a která mluví velmi pragmaticky a velmi popisně a velmi emotivně i o prvních, hlavně o prvních ženách, které stály na 8000ových vrcholech. Kdybyste, Dino, mohla zopakovat jeden ze svých výstupů na kteroukoliv 8000ovku, co byste se dala ještě jednou?
Tak chtěla bych nějakou jinou.
A která by to byla?
No, K2 by se mi líbila.
Jsme tak trochu vzpomněli i na Josku Rakonce, jediného muže, který na vrcholu K2 stál dvakrát. Mým hostem dnes v záletech byly dvě dámy. Plánovaně Dina Štěrbová, se kterou se potkávám dnes po druhé a moc ráda, a Hana Pinkavová, která natočila o Dině Štěrbové skvělý film, který můžeme doporučit, skvělý dokument, který se jmenuje Za oponou Velehor. Kde ten dokument už je k mání?
Měl by být někdy po polovině října v televizi.
Tak se na to moc těšíme. Mými hosty tedy dnes byly Dina Štěrbová. Děkuji a s úctou smekám.
Taky vám moc děkuji za vaše souznění.
A Hana Pinkavová, moc díky.
Já jsem nadšená vaší energii. Úžasné, krásné.
To možná, protože sedíme pod velkým stromem, který možná teď my tři společně obejmeme. Jsem ráda, že jste i dnes poslouchali Zálety a krásnou neděli vám přejeme.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.